Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Վաշինգտոնյան գագաթաժողովից գրեթե 20 օր անց Հայաստանի իշխանությունները չեն բացահայտում Միացյալ Նահանգների հետ կնքված արձանագրության բովանդակությունը։ Հայաստանը կատարել է դեպի Նախիջևան անխոչնդոտ կապի ապահովման Բաքվի պահանջը հայտարարություններ Ադրբեջանի կառավարության նիստին։ Սերժ Սարգսյանը շարունակում է պնդել վարչապետ Փաշինյանի իմպիչմենտի թեման, քաղաքական օրակարգից դուրս չի եկել։ Նոր միջադեպ բանակում Գեարքունիքի մարտական դիրքերից մեկում զինծառայող է վիրավորվել։ Առաջիկա մեկ ժամում մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսալյանը։
Մինսկի խումբը և դրան առնչվող կառույցները փակելու վերաբերյալ ԵՀԿ-ի որոշումն ակնկալվում է սեպտեմբերի 1-ին, հայտարարել է Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը։ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման մանդատ ունեցող Մինսկի խումբը լուծարելու պահանջը, հիշեցնենք, Ադրբեջանի իշխանություններն են առաջ քաշել, նախարար Բայրամովը այսօր Վերստին հիշեցրել է Բաքվի մյուս պահանջի մասին, հայտարարելով, թե Ադրբեջանն ակնկալում է, որ Երևանը կփոխի Հայաստանի սահմանադրությունը։ Հայաստանն ընդունել է Ադրբեջանից Նախիջևան անխոչնդոտ ճանապարհի վերաբերյալ նախագահ Ալիևի պահանջը, հայտարարել է Ադրբեջանի վարչապետ Ալի Ասադովը կառավարության հատուկ նիստում ամփոփելով Վաշինգտոնյան հանդիպման արդյունքները։ Ասադովի գնահատմամբ Միացյալ Նահանգների մայրաքաղաքում Ադրբեջանի, Հայաստանի և ԱՄՆ-ի առաջնորդների կողմից ստորագրված Եռակողմ հռչակագիրը մեջբերում ադրբեջանական ժողովրդի պատմական արդարության համար պայքարի արդյունք է Ադրբեջանի քաղաքական, դիվանագիտական ուժի և միջազգային հեղինակության արտահայտումը։ Ադրբեջանի իշխանությունների մյուս հայտարարություններն ու դրանց հայաստանյան արձագանքները ծրագրի ընթացքում։ Հուլիսի կեսերին Լեռնային Ղարաբաղում վռնկված հրդեհները շարունակվում են, ըստ ադրբեջանական պաշտոնական աղբյուրների, կրակը հասել է Մարտունու շրջանի Կարմիր շուկա գյուղի տարածք։ Սա վերջին տասնամյակների ընթացքում Լեռնային Ղարաբաղում արձանագրված առաջին խոշոր հրդեհն է։ Ուկրաինան առաջին անգամ խոստովանեց, որ Ռուսաստանի բանակը մտել է Դնեպրոպետրովսկի մարզ, որը նախկինում զերծ էր մարտական գործողություններից։ Այո, նրանք մտել են և մարտերը շարունակվում են, այս պահին Դնեպրի ուժերի օպերատիվ ռազմավարական խմբի խոսնակ Վիկտոր Տրեգուբովի խոսքերն է մեջբերում Ֆրանս Պրես գործակալությունը, հիշեցնելով, որ անցած օրերին Կիևը հերքել է Մոսկվայի պնդումները, որոնց համաձայն ռուսական բանակը գրավել է Դնեպրոպետրովսկում գտնվող Զապորիսկե և Նովոգերգովկա բնակավայրերը։ Ռուս և ամերիկացի պաշտոնյաները գաղտնիք հնարկումներ են ունեցել էներգետիկ մի շարք գործարքների շուրջ, խրախուսելու Կրեմլին համաձայնվել Ուկրաինայում հրադադարի և որպեսզի Վաշինգտոնը կարողանա թուլացնել Ռուսաստանի ղեկավարության դեմ պատժամիջոցները։ Այս մասին հայտնում է Ռոյթերսը, վկայակոչելով քննարկումներին ծանոթ 5 աղբյուր։ Լրատվամիջոցի զրուցակիցները մասնավորապես պատմել են, որ քննարկվել է Ռուսաստան Exxon Mobile-ի վերադարձի, ինչպես նաև Ռուսաստանի կողմից հեղուկ բնական գազի նախագծ ծերի համար ամերիկյան սարքավորումներ գնելու հնարավորությունը։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն եվրոպական մի շարք երկրների, ինչպես նաև Ուկրաինայի պաշտոնակիցների հետ հեռախոս զրույց է ունեցել, քննարկել Ուկրաինայի հարցը։ Ամերիկյան պետքարտուղարության փոխանցման Ռուբիոն և իր գործընկերները համաձայնել են շարունակել համագործակցությունը ռուս-ուկրաինական պատերազմին բանակցությունների ճանապարհով վերջ դնելու համար։ Վրաստանը այցելելի Իսրայելի ազգային անվտանգության նախարար ծայրահեղաչակողմյան Օցմա Եհուդիտ կուսակցության առաջնորդ Իթամար Բենգվիրը հանդիպումներ է ունեցել Վրաստանի իշխանությունների հետ, քննարկել երկողմ համագործակցությունը խորացնելուն ուղված քայլերը։ Իսրայելական աղբյուրների համաձայն Բենգվիրը վրաց պաշտոնյաների հետ հանդիպումներում կրկնել է Թել Ավիվի պնդումը, թե Գազայում սով սննդի պակաս չկա, հիշեցնենք, իսրայելցի նախարարի դեմ մի շարք երկրներ, այդ թվում Մեծ Բրիտանիան, Կանադան, Ավստրալիան պատժամիջոցներ են կիրառել Արևմտյան ափին պաղեստինցիների դեմ բռնություն հրահրելու պատճառով։ Այսքան օրվա լրահոսից եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը։ Վաշինգտոնում կայացած ամերիկա-հայ-ադրբեջանական եռակողմ գագաթաժողովից արդեն 20 օր է անցել գրեթե, սակայն պաշտոնական Երևանը մինչ օրս չի հրապարակել Միացյալ Նահանգների հետ կնքված 3 արձանագրությունների տեքստերը։ Դրանցից առաջին ու թերևս ամենակարևորը հստակեցնում է Սյունիքով անցնող ճանապարհի կամ այսպես կոչված Թրամփի ուղու ամերիկյան կողմին հանձնման մանրամասները։ Կառավարությունից այսօր տեղեկացրել են, որ առնվազն ևս 1.5 շաբաթ փաստաթուղթը չի հրապարակել։ հստակվի, որ նեհապաղման պատճառը, լսենք Սուսան Վադելյանին։
Մինչ Հայաստանի իշխանությունը Թրամփի ուղու հաղթանակն է տոնում, ընդդիմությունն այդ տոնը փչացնում կապիտուլյացիա բառով, արդեն 19 օր է Վաշինգտոնյան երկկողմ Փաշինյան-Թրամփ հուշագիրը չի հրապարակվում։ Խաղաղության խաչմերուկ նախագծի կարողությունների զարգացման ոլորտում գործընկերության մասին հուշագրի տեքստը գուցե լույս սփռեր Վաշինգտոնյան պայմանավորվածություններից հետո ծագած հարցերի վրա, բայց տեքստը չկա։ Ինչու, երբ կհրապարակվի։ Ազատությունն այս ու մի քանի այլ հարցերով դիմել էր գործադիրին։ Այստեղից մեկ ամիս են խնդրել հարցերին պատասխանելու համար։ Երեկ կապանում դեսպանների հավաքի ժամանակ փոխարտգործնախարար Վահան Կոստանյանը ներկայացրել է Միացյալ Նահանգների հետ ստորագրված հուշագրերի իրականացման ուղղությամբ տարվող աշխատանքները։ Գերատեսչության հաղորդագրությունում սա միակ նախադասությունն է այդ փաստաթղթի մասին։ Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանի կարծիքով գուցե այդ փաստաթղթում այնպիսի դետալներ կան, որ իշխանականների ստեղծած այս քարոշչական ֆոնը կարող են փչացնել, կամ էլ հնարավոր է մի բարի ցանկությունների թուղթ է դա, ավելի հավանական է համարում առաջին տարբերակը։
Այդտեղ կարող է բացված լինել, թե ինչ է նշանակում օրինակ Ադրբեջանի համար անխոչնդոտ ճանապարհը, որը մենք կարդում ենք հռչակագրում, իսկ օրինակ Հայաստանի վերաբերյալ մենք հռչակագրում այդպիսի ձևակերպում չենք կարդում, թեև նշում են, որ ամեն ինչ փոխադարձ է, բայց հարց է առաջանում, եթե փոխադարձ է, ինչու հռչակագրում նույն փոխադարձությամբ ձևակերպումների կրկնություն չկա։
Ինքնիշխանության տարածքային ամբողջականության վերաբերյալ հիշատակումները տեղին չի համարում։
Հենց այն, որ այս ամբողջ պատմության, այս ամբողջ հայ-ադրբեջանական գործընթացի մեջ Հայաստանի ճանապարհների հանդեպ, Հայաստանի տարածքով անցնող շատ կոնկրետ հատվածի հանդեպ ծավալվել է առանձնահատուկ քննարկում, ծավալվել է առանձնահատուկ լուծման ինչ-որ գործընթաց և գտնվել ինչ-որ առանձնահատուկ լուծում, սա արդեն իսկ դեֆակտո, ոչ դե յուր է, բայց դեֆակտո ինչ ինքնիշխանության զիջում է, որովհետև շատ պարզ հարց է առաջանում, ինչու նույն քննարկումները և ռեժիմը չկա Ադրբեջանի առնչությամբ, Ադրբեջանի ճանապարհների, բայց կա Հայաստանի ճանապարհների առնչությամբ։
Փաշինյան, Թրամփ, Ալիև երակողմ հռչակագրով Հայաստանը Միացյալ Նահանգների ու փոխադարձաբար համաձայնեցված երրորդ կողմերի հետ աշխատելու է Թրամփի ուղու տրիպի իրականացման շրջանակը սահմանելու համար։ Ինչու, հարցնում է քաղաքական մեկնաբանը։
Միացյալ Նահանգների հետ որ օրենքի, Հայաստանի Հանրապետության որ օրենքի հիման վրա է համաձայնեցնելու այդ երրորդ կողմի ներգրավումը։ Ինչու Հայաստանը իրավունք չունի միանձնյա որոշել, թե որ երրորդ կողմն է ներգրավվելու։
Խաղաղության խաչմերուկի վերաբերյալ Թրամփ-Փաշինյան հուշագրում ռիսկեր չի պատկերացնում քարտեզագետ Ռուբեն Գալչյանը։
Նա պիտի մեզ տա այդ ճանապարհի իրավունքը, նա չտա, մենք երեսրանը որ տվել ենք, հետ փակենք։ Ճանապարհը կարելի փակենք։
Նա 6 տարբեր գույներով գունավորել է տարածաշրջանային ապաշրջափակման պատկերը ըստ վարչապետ Փաշինյանի ավելի վաղ ներկայացրած խաղաղության խաչմերուկ նախագծի։ Ասում է, այլ նոր բան լինել չի կարող, որովհետև սրանք են երկաթուղային գծերը։
Մեղրի ճանապարհը բացվի և դրա նման էլ նույն փոխմբռնումով էլ Հայաստանի ճանապարհը պիտի Ադրբեջանի մեջ պիտի բացվի։ Սա մեկը այս հատվածն է, սա մյուսը այս հատվածն է։
Վաշինգտոնյան պայմանավորվածությունները ողջունող Գալչյանն այնուամենայնիվ մի վերապահում ունի, եթե Ադրբեջանից Ադրբեջան անցումը, այսինքն Մեղրիով Նախիջևան նշվել է, Հայաստանից Հայաստան Նախիջևանի տարածքով ինչու չկա։
Հայաստանի ճանապարհները Ադրբեջանի միջով փոխընբռման ձևով նույն տեսակ նույն նախապայմաններով պիտի լինեն, բայց անունը չկա, որ Օրդուբադից մինչև Երևան, մինչև Երասխ։
Քարտեզագետը հայ-ադրբեջանական երկաթգծի ու նաև ավտոմոբիլային երթուղիների նսնականների քարտեզն է ցույց տալիս։ Սյունիքով նաև երկու ավտոճանապարհներ են Ադրբեջանն ու Նախիջևանը միացնում։ Պարզ չէ Վաշինգտոնյան քննարկումներում սրանց անդրադարձ եղել է, թե ոչ։
Գորիսով անցնող ճանապարհն է, որ ամբողջ այդ ճանապարհով դիմնա, մինչև հասնի
Ապաշրջափակումը հնարավոր է համարում 1.5-2 տարում, եթե Բաքուն պահպանի պայմանավորվածությունները, դրանցից առաջնային ըստ Գալչյանի Հայաստանի ինքնիշխան տարածքներից հեռանալն է։
230-40 քառակուսի կիլոմետր առաջ է եկել Հայաստանի տարածքից և դրանք գրավել է։ Ուրեմն ինչ պիտի անի պարոն Ալիևը, հիմա որ ընդունել է, որ Ալմատի հռչակագրի քարտեզների վրա է մեր սահմանները, պիտի զորքերը հետ քաշի այդ բարձունքներից, արդյոք կանի թե չէ, դա տարբեր խնդիր է։
Հայաստանի վարչապետն օրեր առաջ հայտարարել էր, մենք էլ ունենք մեր հսկողության տակ ադրբեջանական տարածքներ։ Այո, ընդամենը 3 քառակուսի կիլոմետր ադրբեջանի գրաված 240-ի դիմաց, ասում է քարտեզագետը։
Իրջևան, Կիրանց դեպի Նոյեմբերյան ճանապարհը 4 հատում էր ադրբեջանի սահմանը, մտնում ադրբեջան դուրս գալի։ Դա այսօր էլ այս ներկայումներ մեր հսկողության տակ է։
Տավուշի մարզում հենց այս տարածքներում էլ կանգ էր առել հայ-ադրբեջանական սահմանազատման գործընթացը։ Այս տարի սկզբին կողմերը համաձայնեցին սահմանազատումը շարունակել Տավուշից։ Սյունիքով ճանապարհի շուրջ նոր պայմանավորվածությունը արդյոք կփոխի սահմանազատման հասցեն։ Ազատության այս մի հարցն էլ է կառավարությունը առայժմ անպատասխան թողել։ Քարտեզագետ Գալչյանը վստահ է, առանց Թրամփի ուղու տարածքը սահմանազատելու գործը առաջ չի գնա։
Որպեսզի իմանանք մեր անցման կետերը, մակսատները, որտե կառուցենք շենքերը, թե մենք իմանանք, թե Ադրբեջանը իմանա։
Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վաշինգտոնի գագաթաժողովի մասին այսօր նաև Բաքվում էին խոսում ադրբեջանական կառավարությունն այդ իրադարձությանը նվիրված հատուկ նիստեր գումարել, որը պարբերաբար ոչ թե բարձրաստիճան պաշտոնյաների հավաք, այլ հաղթանակի շքահանդես էր հիշեցնում։ Ադրբեջանի վարչապետն ու նրա ենթականները հերթով պատմում էին, թե ինչ են արել, որպեսզի Հայաստանը մեջբերում ընդունի Բաքվի պահանջները, մասնավորաբար ադրբեջանի արևելյան շրջանների և Նախիջևանի միջև անխոչնդոտ կապի ապահովման պահանջը։ Կառավարության նիստի ընթացքում ամենից հաճախ հնչած տերմինն էլ ոչ թե Թրամփի ուղին էր, այլ Զանգեզուրի միջանցքը։ Գայանես Արիբեկյանին լսենք։
Հայաստանն ընդունել է ադրբեջանից Նախիջևան անխոչնդոտ ճանապարհի վերաբերյալ նախագահ Իլհամ Ալիևի պահանջը։ Վաշինգտոնյան հանդիպմանը նվիրված կառավարության հատուկ նիստում հայտարարել է ադրբեջանի վարչապետ Ալի Ասադովը։
Սա ադրբեջանական ժողովրդի պատմական արդարության համար պայքարի արդյունք է, մեր պետության քաղաքական և դիվանագիտական ուժի և միջազգային հեղինակության արտահայտություն։
Հաղթական, պատմական այս բարերով են այսօր ադրբեջանի կառավարությունում բնորոշել օգոստոսի 8-ին Սպիտակ տանը տեղի ունեցած հանդիպումը, որի արդյունքով Հայաստանը համաձայնեց Սյունիքով դեպի Նախիջևան անխոչնդոտ ճանապարհ տրամադրել ադրբեջանին, ինչպես նշված է փաստաթղթում, Հայաստանի համար միջազգային ու ներպետական հաղորդակցության փոխադարձ առավելություններով։ Ենթադրվում է, որ ճանապարհի բիզնես կառավարումը ստանձնելու է ամերիկյան կողմը 99 տարով։ Վարչապետ Փաշինյանը Վաշինգտոնից հետո վստահեցրել է, թե ապաշրջապակումը տեղի է ունենալու երկրների տարածքային ամբողջականության, ինքնիշխանության, իրավազորության սկզբունքների շրջանակում և փոխադարձության հիման վրա, բայց մինչ այս պահը ճանապարհի գործարկման հայկական կողմի համար Ադրբեջանում գործող պայմանների մասին ոչինչ հայտնի չէ։ Ադրբեջանի կառավարությունում էլ այսօր փոխադարձության մասին ոչինչ չեն նշել, փոխարենը անընդհատ շեշտել են Զանգեզուրի միջանցք տերմինը։ Փոխվարչապետ Շահին Մուստաֆայևը հայտարարել է Նախիջևան անարգել տեղաշարժի ապահովումը ռազմավարական նշանակություն ունեցող նախագծի մի մասն է։
Նոր միջանցքի բացումը կծառայի այս նպատակին։ Զանգեզուրի նոր միջանցքը, որը մեծ նշանակություն ունի Եվրոպայի և Ասիայի միջև, խթան կհաղորդի տնտեսական աճին։ Միջանցքը միայն ենթակառուցվածքային նախագիծ չէ, այն կունենա ավելի մեծ թողունակություն որպես այլ ընտրանք գործող երթուղիներին։
Նիստին ներկա է եղել ճանապարհի անմիջական շահառուի Նախիջևան ինքնավար հանրապետության ներկայացուցիչը, մյուս պաշտոնյաների նման Ֆուադ Նաջաֆլին էլ գովաբանել է Ալիևին, շեշտել, որ Նախիջևանի բնակիչներն անհամբեր սպասում են այն օրվան, երբ կապահովվի անարգել ցամաքային կապ ադրբեջանի հիմնական մասի հետ։
Մենք վստահ ենք, որ Զանգեզուրի միջանցքի բացումից հետո Նախիջևանի պատմական մեկուսացումը կվերանա և ինքնավար հանրապետությունը առաջատար դեր կխաղա ոչ միայն մեր երկրի, այլև ամբողջ տարածաշրջանի տնտեսական վերականգնման գործում։ Նոր ճանապարհները, երկաթուղիները, էներգետիկ գծերը և թվային կապի հաստատումը Նախիջևանը կվերածեն լոգիստիկ կենտրոնի։ Զանգեզուրի միջանցքը կնպաստի Նախիջևանի հնարավորինս արագ տնտեսական զարգացմանը։ Զանգեզուրի միջանցքը Ադրբեջանի համար նոր փուլի սկիզբն է և Նախիջևանի համար պատմական մեկուսացման ավարտը։ Զանգեզուրի միջանցքը պարզապես ճանապարհ չէ, այլ Ադրբեջանի միասնության և ուժի խորհրդանիշ։
Նիստում ելույթ է ունեցել նաև արտգործնախարարը Ջեյհուն Բայրամովն էլ մի շարք մանրամասներ է հայտնել, հայկական կողմի հետ բանակցային գործընթացից մասնավորապես պնդել, թե մինչև այս հունվարի վերջը Հայաստանը հրաժարվում էր ընդունել Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագրի նախագծի մի շարք դրույթներ, մասնավորապես ընդդիմանում էր ընդհանուր սահմանին երրորդ երկրների ուժերի տեղակայման անթույլատրելիությանը, միջազգային ատյաններից միմյանց դեմ հայցերի հետ կանչին։ Բայրամովի խոսքով հայկական կողմի դիրքորոշումը փոխվել է ԱՄՆ-ում Դոնալդ Թրամփի վարչակազմի իշխանության գալուց հետո։
ԱՄՆ կատարած այցի ընթացքում Դոնալդ Թրամփի ներկայությամբ Ադրբեջանի եւ Հայաստանի ղեկավարների կողմից ստորագրված համատեղ հռչակագիրը հաստատում է Ադրբեջանի օրակարգը։
Ադրբեջանի արտգործնախարարը հիշեցնելով Բաքվի մյուս պահանջի մասին հայտարարել է, թե Ադրբեջանն ակնկալում է, որ Երևանը կփոխի Հայաստանի սահմանադրությունը։ Վաշինգտոնում նախաստորագրված խաղաղության պայմանագրի ստորագրման մյուս նախապայմանը Միսկի խմբի լուծարումն արդեն կատարված է։ Ավելին Բայրամովը կոնկրետ ամսաթիվ է նշել, ըստ Ադրբեջանի գլխավոր դիվանագետի, Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորմամբ զբաղված այս ձևաչափի լուծարման մասին ԵԱՀԿ-ն կհայտարարի սեպտեմբերի 1-ին։ Պաշտոնական Երևանից առայժմ չեն արձագանքել այս հայտարարությանը։
Ինչ ուզում են ասեն, եթե անունը դրել են Զանգեզուրի միջանցք, այնտեղ փաստաթղթում գրված է, որ դա
Ազգային ժողովի արտաքին հարցերով հանձնաժողովի անդամ Հասմիկ Հակոբյանը մտահոգված չի Ադրբեջանի հռետորաբանության ձևակերպումներով։ Հայկական կողմի համար էական է Վաշինգտոնյան փաստաթղթում գրվածը, որտեղ չկա միջանցք ձևակերպումը, ասում է պատգամավորը։
Միջանցք ասել, ուրեմն իրավազորության, ինքնիշխանության մասին հիշատակման տակ ստորագրելուց հետո, այլ չեմ ասում փոխադարձության սկզբունքը, որ գրված է, որ այն առավելությունները, որը կգործի Ադրբեջանի համար Հայաստանի տարածքով անցնելիս, նույն առավելությունները կգործի նաև Հայաստանի համար Ադրբեջանի տարածքով անցնելիս, հա, սա սրա տակ ստորագրելուց հետո, ուղղակի սեփական երկրում այլ բաներ խոսելը, սա եկեք ես չմեկնաբանեմ, հա, ինչի մասին է խոսում։
Իշխանական պատգամավորը կարծում է, որ Ադրբեջանի տարածքն էլ Հայաստանի համար լինելու է անխոչնդոտ, այնպես ինչպես գրված է Վաշինգտոնյան փաստաթղթում։
Հստակ գրված է ճանապարհի մասին, հստակ ստորագրված է, որ հարգվում է Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը եւ ապաշխճապակումը տեղի ունենալու երկրների ինքնիշխանության եւ իրավազորության ներքո։ Եվ դրանից հետո խոսել միջանցքի մասին, հասկանում եք, ճանապարհը իրավազորության ինքնիշխանության ներքո եւ միջանցքը, սրանք հականիշներ են։
Շարունակում է Ադրբեջանը իր պայմանները թելադրել, արտադրել։
Ընդդիմադիր պատգամավոր Գեղա Մանուկյանին չեն զարմացրել Բաքվի ձևակերպումներն ու հռետորաբանությունը, այդպես էլ պետք է լինի, ինչ պահանջել են Նիկոլ Փաշինյանը հնազանդվել է։ Ավելին, միջանցք ձևակերպումը նույնիսկ Փաշինյանն է արդարացրել, համեմատելով հյուսիս հարավ ճանապարհի հետ, շեշտում է ընդդիմադիր պատգամավորը։
Որևէ գործնականում Հայաստանի Հանրապետությանը օգուտ տվող որևէ համաձայնություն, քայլ, զիջում չի արվել, այլ պարզապես Նիկոլ Փաշինյանին սեփական ժողովրդին մոլորեցնելու կեղծ օրակարգով գերակրելու եւ թղթի կտոր մի թուղթ թափարելու խաղաղության պայմանական, ասեմ, բեռնագրով թուղթ թափարելու համար եղավ այդ նախաստորագրման ոչինչ չասող, ոչինչ չտվող գործընթաց։
Նիկոլ Փաշինյանը նախաստորագրել է ոչ թե խաղաղության տանող փաստաթուղթ, այլ զիջումների Ադրբեջանի պահանջները կատարելու հռչակագիր, ասում է Հայաստան խմբակցության պատգամավորը։ Այն Հայաստանի տարածքով Ադրբեջան-Նախիջևան անխոչնդոտ ճանապարհի մասին է, որքան էլ Փաշինյանը փորձի խաղաղության ու ոչ խաղաղության նախընտրական քարոզով մոլորեցնել մարդկանց, շեշտում է ընդդիմադիր պատգամավորը։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ հայ-ադրբեջանական սահմանի Գեղարքունիքի հատվածում տեղի ունեցած միջադեպի մասին վաղ առավոտյան հայաստանյան լրատվամիջոցներում, մասնավորաբար ֆոտոլրագրող Գագիկ Շամշյանի կայքում տեղեկություն տարածվեց Ադրբեջանի հետ սահմանին գտնվող մարտական դիրքերից մեկում հայ զինծառայողի վիրավորման մասին։ Ուշագրավը ոչ միայն արտակարգ միջադեպի բուն փաստներ, այլև այն հանգամանքը, որ Հայաստանի ռազմական գերատեսչությունն այս մասին տեղեկացրեց միայն մամուլի հրապարակումների հայտ գալուց հետո։ Նաեռ Աբուղադարյանին լսենք։
Վերին դվինից բանակ զորակոչված ասորի երիտասարդը կենտրոնական կլինիկական զինվորական հոսպիտալում է, կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Պաշտպանության նախարարությունն այսօր այս տեղեկությունը հրապարակեց միայն այն բանից հետո, երբ լրատվամիջոցներն արդեն գրել էին տեղի ունեցած միջադեպի մասին։ Ըստ ռազմական գերատեսչության, հրազենային վիրավորում ստացած զինվորն արդեն վիրահատվել է։ Քնչական կոմիտեն քննում է, թե ինչ հանգամանքներում է դեպքը տեղի ունեցել։ Վարույթն էլ նախաձեռնել է զինծառայողի կողմից իր առողջությանը վնաս պատճառելու, անդամախեղելու եղանակով զինվոր զինվորական ծառայությունից խուսափելու կամ դրա առանձին պարտականությունների կատարումը ժամանակավորապես դադարեցնելու հոդվածով, այլ մանրամասներ քնչականը չի հաղորդում։
Իմացա 3 զանգեցին, ասեցին, որ նման դեպք ա եղել, հետաքրքրվեցի, դե ասեցին վիճակը լավ ա, թեթև ինչ որ վիրավորվելա, բայց ոնց, ինչ ձևով, որևէ մեկը տեղեկություն չունի։
Վերին դվինի համայնքապետ Լյուդմիլա Պետրովան ազատությանը փոխանցեց։ Երիտասարդի ընտանիքը երկար տարիներ Ռուսաստանում է ապրում։ Նա այնտեղ է դպրոց գնացել եւ շուրջ 1 տարի առաջ է եկել Հայաստան բանակ գնալու համար։ Սերգեյ Վասիլևը 23 տարեկան է, փոխանցեց վերին դվինի ղեկավարը։
Ընտանիքը հայրը, մայրը ապրում են Ռուսաստանում։
Քնչականի հաղորդագրությունից ենթադրվում է, որ Ռուսաստանից բանակ ծառայելու համար հայրենիք վերադարձած երիտասարդը փորձել է խուսափել ծառայությունից։ Ինչու, ինչ հանգամանքներում եւ արդյոք իսկապես այդպես է եղել։ Պարզ չէ, եւ քնչականը եւ պաշտպանության նախարարությունը չեն պարզաբանել։
Հավատացած եմ, որ եթե լրատվամիջոցները սրա մասին չխոսեն, սա լինելու է հերթական դեպքերից մեկը, որի մասին ոչ ոք չի իմանում։ Միակ բանը, որ կարող է տեղեկություն ընդհանրեն հրապարակել, եթե ոչ մավանդերես այդ նախորդությունը։ Ուղղակի կհայտարարվի, որ այն զորամասում այն զինծառայողը քնասպան ա եղել, թե վերջ։
Բանակի հարցերով զբաղվող իրավապաշտպան Էդգար Խաչատրյանը մի քանի հարց է բարձրացնում։ Պաշտպանության նախարարության գործունեությունը թափանցիկ չէ, նման դեպքերի մասին գերադասում են լրել։ Երկրորդ հարցն այն է, թե ինչու են զինվորները գնում նման քայլի։ Չնայած ընդգծում է դեռապացուցված չէ, որ հայրենիքին պարտք տալու համար Հայաստան վերադարձած զինվորը ինքն իր վրա ձեռք է բարձրացրել, ու եթե ամեն ինչ լավ լիներ, դժվար այս քայլին գնար։ Չի բացառվում, որ նրան հասցրել են դրան, նկատում է իրավապաշտպանը։
Տարբերակները շատ ես չեմ կարող բացառեմ, այդ տարբերակը, որ ընդհանրենք զորամասում ճշտեր ա եղել, այս զինտարողի նկատմամբ եւ դա եղել ա վերջին ընդհանրենք իր համար միջոց, հա, որպեսզի ընդհանրենք ազատվի այդ զորամասից կամ տեղափոխվի։ Տարիների ընթացքում այնքան բազմաթիվ դեպքեր ենք տեսել, որ ոչ մի բան ես չեմ կարողանում բացառել։
Խնդիրները լուծելու փոխարեն զինված ուժերում զբաղված են ծածկադմփոցով, ասում է բանակի խնդիրներով զբաղվող խաղաղության երկխոսություն հասարակական կազմակերպության ղեկավարը, իսկ նման գործելակերպը բերում է վստահության կորստի։
Այդ վստահության կորստի պատճառով էլ մենք անընդհատ տարբեր փորձում ենք միշտ դավադրության տեսություններ մշակել, մտածել, թե իրականում պատճառը դա է, թե դա չէ, թե իրականում վիրավորումը ստացել է դրտարակցի կողմից, թե ինքնախեղում է եղել եւ այլն, եւ այլն։ Սա էլ շատ կարեւոր տարա այստեղ, այ որ եթե վստահություն լիներ, եթե թափանցիկ գործեր, թե պաշտպանական գերատեսչությունում եւ բարոյական իրականացումներում, հավանաբար այս հարցերը մեր մոտ չեր ցակի։
Իրավապաշտպանը հիշեցնում է Փաշինյանի կառավարության խոստումը բարեփոխումների մասին։ Վարչապետն էր բանակի օրն անդրադարձել բարեփոխմանը, ընդգծել, առաջինը պետք է մտածողությունը փոխել, նշել, սկսել են այս գործընթացը, բայց հավելել, չի կարող ասել, թե ընթանում են բավարար արագությամբ։
Ինչպես պետական համակարգի բազմաթիվ օղակներում, այստեղ էլ կարծում եմ արագության մասին մեր պատկերացումները պետք է փոխվեն։
Համակարգային փոփոխություններ չկան, հակադարձում է իրավապաշտպանն ու ընդգծում, կան որոշ փոփոխություններ, բայց հիմնական խնդիրները, այդ թվում զինված ուժերը թափանցիկ ու հաշվետվողական գործելավոճով կառավարելու հետ կապված, մնում են չլուծված։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մինչ Երևանում շարունակում են հայտարարել խաղաղության նոր դարաշրջանի մեկնարկի մասին, Վաշինգտոնում էլ օգոստոսի 8-ին կայացած Գագաթա ժողովի ժամանակ Բաքվում պահվող հայ գերիների ճակատագրից խոսում անգամ Դոնալդ Թրամփը Ադրբեջանի իշխանությունների գործելավոչում որևէ փոփոխություն չի նկատվում։ Բաքվի ռազմական դատարանում շարունակում են Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարների դատավարությունները, ադրբեջանական բանտերում պահվող հայ գերիների պաշտոնական թիվն էլ չի նվազում 23 հոգի։ Առաջիկայում սակայն հայ գերիների վիճակն ստամենայինի ոչ միայն չի թեթևան, այլ հակառակը էլ ավելի կբարթանա, պատճառը նրանց կապն արտաքին աշխարհի հետ ապահովող միակ կառույցի Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի Բաքվի գրասենյակի փակումն է ադրբեջանական իշխանությունների պահանջով։ Անուշ Մկրտչյանն է անդրադառնում թեմային։
Բաքվում պահվող հայ ռազմագերիներն արդեն 3 ամիս է մեկուսացման մեջ են։ Այն բանից հետո, երբ Բաքուն պահանջեց, որ Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեն դադարեցնի իր գործունեությունը Ադրբեջանում, առաքելությունը վերջին անգամ հունիսին է այցելել հայ գերիներին։ Ամիսներ առաջ այս լուրը արդեն թևաթափ էր արել նրանց հարազատներին։ Գերիներից մեկի հարազատը ազատությանն այսօր պատմեց, որ դրանից հետո միայն օգոստոսի սկզբին են կարողացել հեռախոսով մի քանի բառ փոխանակել։ Մեր զրուցակցի ձայնը անվտանգության նկատառումներով փոխված է։
Ես չգիտեմ, դե մտահոգությունները շատ-շատ են։ Մենք գոնե Կարմիր Խաչով տեսնում էինք, էլի իրենց վիդեոներ էին մեզ ուղարկում, իրենց տեսնում էինք, մեզ ասում էին իրենց առողջական վիճակի մասին, ինչ-որ տեղեկություններ ունեինք, բայց այսպես չունենք մենք ոչ մի բան, չնայած նրան, որ իրենք ինչ-որ պայմանավորվածություններ են ձեռք բերել Եվրոդատարանի միջոցով, երկու ամիսում են պարտավորեցրել Եվրոդատարան իրենց, որ պետք է առողջության հետ կապված բաներ ուղարկեն, հաստատություններ, բայց դա էլ այդքան էլ արժանահավատ չի, որովհետև նույն բանը կարան ամեն անգամ նույն բանն ուղարկեն, ինչ իմանանք այնտեղ ինչ ա կատարվում, իսկ մնացածը չգիտեմ, սպասողական վիճակում ենք ամեն օր։
Բառացիորեն մի քանի օրից միջազգային առաքելությունը կրկի Ադրբեջանը, ու թե հետո ինչպես է հայկական կողմին հաջողվելու հասկանալ, ինչ պայմաններում են պահվում ռազմագերիները, պարզ չէ։ Հայաստանում Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի պատվիրակության հաղորդակցման ղեկավար Զարա Ամատունին ազատությանը փոխանցեց։ Այս հարցի շուրջ շարունակվում է երկխոսությունը Ադրբեջանի իշխանությունների հետ, սակայն ձևաչափի մասին որևէ հստակություն չկա։
Այս ընթացքում մենք փորձել ենք բնականաբար Ադրբեջանի իշխանությունների հետ մեր գլխավոր գրասենյակի միջոցով երկխոսել հնարավոր այլ ընտրանքների կապակցությամբ, սակայն այս պահի դրությամբ կարող ենք միայն փաստել, որ կազմակերպությունը լքելու է, չունի հնարավորություն տեսակցելու շարունակաբար այս անձանց Բաքվում, բայց մեր երկխոսությունը շարունակվելու է, որպեսզի կարողանանք ինչ-որ կերպով դրամադրել մեր ծառայությունը մարդասիրական և փորձեր բնականաբար արվելու են առաջիկայում, սակայն այս պահի դրությամբ չունենք որևէ հստակություն, թե ինչպես դա կլինի և ինչ ձևաչափով։
Պաշտոնական տվյալներով Բաքվի բանտերում 23 հայ գերիներ են պահվում, նրանց միակ կապը հարազատների հետ այս պահին Ադրբեջանի իշխանությունների միջոցով կազմակերպվող հեռախոսազանգն է։ Հարազատներին չի գոհացնում իշխանության կողմից պարբերաբար հնչող այն հավաստիացումը, թե զբաղվում են գերիների վերադարձի հարցով։ Մեզ հետ զրուցած հարազատն էլ ասաց, Վաշինգտոնում կայացած հեռակողմ հանդիպումը կարող էր լինել այդ հույսը, որը սակայն նրա պնդմամբ անպտուղ էր։
Իրանք այդ փաստաթուղթը ստորագրեցին, իրա ձեռք տվեցին, ու հիմա ասում են խաղաղությունը վերջ, նոր շրջան ենք չէ մտել խաղաղության, եթե գերիների վերադարձ չլինի, ուրեմն այդ ամեն ինչը շոու է, ոչ մի լուրջ բան չկա այդտեղ։ Ես չեմ հավատում այդ խաղաղությանը։
Հանդիպումից հետո մի տեսանյութ տարածվեց, որտեղ լսվում էին Տրամփի հետևյալ խոսքերը. Ասում եք, որ 23 քրիստոնյա հայեր կան, ես պատրաստվում եմ խնդրել, որ դա անեն, կարծում եմ հանուն ինձ կանեն դա։ Եվրոպական դատարաներում գերիների շահերի պաշտպան Սիրանուշ Սահակյանն էլ հաջորդիվ հույս էր հայտնել, որ գերիների հարցում տեղաշարժ լինելու է։
Չեմ կարծում, որ առանց նախնական քննարկումների հրապարակային խոսույթում Թրամփը կբարձրաձայներ իր ներգրավվածությամբ խնդրի լուծման պատրաստակամության մասին, եթե նման արտահայտություն արվել է, այստեղ նաև Թրամփը իր հեղինակությունն է դնում։
Դրանից հետո սակայն որևէ այլ հրապարակային հայտարարություն չի հնչել ոչ Վաշինգտոնից, ոչ Երևանից, ոչ էլ Բաքվից։ Փոխարենը Փաշինյանի և Ալիևի խաղաղության դարաշրջան բացելու հայտարարությանը զուգահեռ Ադրբեջանում նույն տեմպով շարունակվում են հայ ռազմագերիների դատական նիստերը։ Վերջինը 3 էր, որի ժամանակ ըստ ադրբեջանական լրատվամիջոցների ցուցմունք են տվել 90-ականներին Շուշիում, Քելբաջարում, Ֆիզուլիում, Զանգելանում, այսպես ասած, տուժած ադրբեջանցիները։
We demand compensation for the damage done to our houses, mosques, and cemeteries.
Դատականիստում 3 հրապարակվել են Արցախի նախկին նախագահ Արկադի Ղուկասյանի ցուցմունքները, որից սակայն մանրամասներ դեռ չեն հաղորդվում։ Հաջորդ դատականիստը նշանակված է օգոստոսի 28-ին։ Բաքվի ռազմական դատարանում հայ գերիների դատերն անցնում են առանց միջազգային լրատվամիջոցների ու անկախ դիտորդների ներկայության։ Բացառապես պետական ալիքներով հեռարձակվող տեղեկատվության իսկությունը հնարավոր չէ ճշտել անկախ աղբյուրներից։ Անուշ Մկրչյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Երևանում էլ շարունակում են դատել երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանին, առաջինատանի դատարանն այսօր մերժեց նախկին նախագահի դեմ քրեական հետապնդումը դադարեցնելու փաստաբանների միջնորդությունը։ Դատական նիստից հետո Սերժ Սարգսյանն ավանդույթի համաձայն շփվել է լրագրողների հետ, խոսելով մի շարք թեմաներից, Վաշինգտոնի գագաթաժողովից մինչև իր և Սամվել Կարապետյանի հարաբերություններն ու արդեն փոքրինչ մոռացված իմպիչմենտի թեման։ Սերժ Սարգսյանի հայտարարություններն իմի է բերել Արտակ Խուլյանը։
Փաշինյանը բավարարել է Ադրբեջանի հերթական պահանջը, անդրադառնալով Վաշինգտոնյան պայմանավորվածություններին այսօր Եռաբլուր Պանթեոնի հարակից հողամասերի գործով դատական նիստից հետո լրագրողների հետ զրույցում հայտարարեց երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Իրավապահները Սարգսյանին մեղադրում են 20 տարվա վաղեմությամբ գործարքի Իսակովի պողոտայի և Եռաբլուր Պանթեոնի հարակից հողամասերը Toyota Երևանին փոխանցելու համար։
Եթե հետաքրվեք պատերազմների պատմությունը, կտեսնեք, որ կապիտուլացիան շարունակական երևույթ է, և այդ ընթացքը հնարավոր է կասեցնել միայն, եթե փոխվեն այդ կապիտուլացիայի պատճառ հանդիսացած և այդպիսի փաստաթուղթ ստորագրած իշխանությունները։
Երրորդ նախագահը վերահաստատեց, հանրապետականը շարժվում է Նիկոլ Փաշինյանին անվստահություն հայտնելու օրակարգով, չնայած նրան, որ իր ուժին չհաջողվեց այս գործընթացի շուրջ կոնսոլիդացիայի հասնել։ Դրան հասնելու համար Սարգսյանը չբացառեց փողոցային պայքարը։ Ազատությունը հետաքրքրվեց, արդյոք ՀՀԿ-ն 26-ի ընտրություններին մասնակցելու է, եթե այո, ապա ինչ ձևաչափով։ Երրորդ նախագահն ասաց, թե ընդդիմադիր ուժը այդ մասին դեռ որոշում չունի։
Մտածում, որովհետև, ինչպես քիչ առաջ ասեցի, մեր օրակարգը անվստահություն հայտնելն է, հետո Երևան։
Արդյոք կալանավորված գործարար Սամվել Կարապետյանի հետ եւս կգործակցի հանրապետականը, երրորդ նախագահը հայտարարեց, թե ցանկացած ընդդիմադիր ուժի հետ գործակցության եզրեր են տեսնում։
Եթե այդ գործակցության ձևերն ու մոտ մեթոդները մեզ համար ընդունելի են, ինչ վերաբերում է պարոն Սամվել Կարապետյանին, ապա ես պետք է ասեմ, բացահայտ, որ Սամվել Կարապետյանին ես եմ խնդրել, որպեսզի ռուսական մեկ այլ ընկերությունից ինքը ձև բերի Հայաստանի էլեկտրական ցանցերը, որովհետև էլեկտրական ցանցերը իրոք շատ վատ վիճակում էին, և պետք էր մարդ, ով սրտացավություն ցուցաբերել, պետք էր մարդ, ովքեր ցանկանալ տևական ժամանակ դենց իսպես շահույթ չէ հետապնդել, այլ ներդրումներ անել, ինչը գոնե միջև 18 թվականը Սամվել Կարապետյանը կատարել է, ես չգիտեմ դրանից հետո շարունակվել է, թեև կարծում եմ, որ շարունակված կլինի։
Միլիարդատեր Սամվել Կարապետյանի եղբորորդին ավելի վաղ հայտարարել էր, թե գործարարի նոր ստեղծվելի քաղաքական ուժը չի պատրաստվում նախկին նախագաներ Ռոբերտ Քոչարյանի և Սերժ Սարգսյանի թիմերի հետ համագործակցելու։ Սարգսյանի դեպ այսօր իրաջակցությունը հայտնեց իշխանությունը զավթելու հրապարակային կոչի համար մեղադրվող մեծահարուստ գործարարին։
Սատարում եմ, միանշանակ եմ սատարում Սամվել Կարապետյանին, իսկ ես չունեմ այդպիսի տեղեկություն, որ 18 թվականին Սամվել Կարապետյանը կանգնել է իշխանությունների կողմից։
Սարգսյանն այսօր նախընտրեց չպատասխանել երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի հետ համագործակցության մասին հարցերին։
Ես բազմաթիվ անգամներ, առնվազն 2 անգամ խնդրել եմ, որ ինձ Ռոբերտ Քոչարյանի մասին հարցեր չտաք, Ռոբերտ Քոչարյանին հանգիստ թողեք։ Ինչ վերաբերում է իմպիչմենտին, մենք շարունակելու ենք, իսկ ով կարող է բացառել, որ միացողներ կլինեն։ Գիտեք, Միացյալ Նահանգների նախագահ Ռուզվելտի տիկնոջն են վերագրում այն միտքը, որ ավելի լավ է մի մոմ վառել, քան հավեր անիծել խավարը, այսինքն ավելի լավ է միած ստորագրություն դնել, քան թե հավեր անիծել այս իշխանություններին։
Դատական այսօրվա նիստում դատավորը ի դեպ մերժեց Սարգսյանի դեմ քրեական հետապնդումը դադարեցնելու միջնորդությունը, չվերացրեց նաև նրա խափանման միջոցը, չբացակայելու ստորագրությունը և գրավը։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դժվարին վիճակում են 2023-ի սեպտեմբերին Հայաստան տեղափոխված ավելի քան 100 000 արցախցիները տուն տեղ, հետագայում նաև քաղաքացիություն կորցրած մեր հայրենակիցները Հայաստանում մի կողմից բախվում են ատելության խոսքի ակնհայտ դրսևորումներին, մյուս կողմից սոցիալական լրջագույն խնդիրների։ Նախ հարվածի տակ հայտնվեց արցախցիներին տրամադրվող 50 000 դրամ օժանդակությունն այժմ էլ ահա հերթը հասել է Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված երիտասարդներին։ Եթե 2023-24 և 2024-25 ուսումնական տարիներին կառավարությունը փակել էր հայաստանյան բուհեր ընդունված ավելի քան 1900 արցախցի երիտասարդների ուսման վճարներն, ապա այս տարի ընդունվածների համար նման շռայլություն արդեն նախատեսված չէ։ Լսենք Գանես Հարիբեկյանին։
Ուղղակի մեր խնդրանքը, չգիտեմ, պահանջը այն է պետությանը, կառավարությանը, որ գոնե մասամբ մեզ փոխհատուցեն, որ մեզ համար ավելի հեշտ լինի։
Արցախցի Աննա Նազարյանն ընդունվել է հայ-ռուսական սլավոնական համալսարան ու փաստի առաջ կանգնել։ Ուսման վճարը 600 000 դրամ է, կառավարությունը որոշել է, որ այս տարի չի փոխհատուցելու ադրբեջանական զենքի ուժով բռնի տեղահանված արցախցիների ուսման վճարը։
Ցանկանում եմ, որ մեզ նույնպես ինչ-որ մաս սենց տրամադրեն այդ փոխհատուցումից, մասամ ոչ լրիվ։ Գոնե մի տարի սովորենք, էլի առաջադիմությամբ կարողանանք հաջորդ տարի, ինչպես ՀՀ բոլոր քաղաքացիները, այդպես էլ մենք մեր ուժերով արդեն անվճարի անցնենք։
Աննայի ընտրած բաժինը լրագրությունն է, ու այստեղ անվճար տեղեր չկան։ Եթե իմանար, որ կառավարությունը ամեն ինչ կորցրած արցախցիներին արդեն համարում է սոցիալապես ապահով ու նոր ընդունվածների համար փոխհատուցում չի տա, ուրիշ բան կմտածեր։ Աննան անակնկալի է եկել այս որոշումից։ Ինչն է փոխվել տեղահանվելու երրորդ տարում, հարցնում է։ Հազարավորները ոչ տուն ունեն, ոչ նորմալ վարձատրվող աշխատանք։
Չգիտեմ, 20 տարի չի անցել կամ 15 տարի չի անցել այս դեպքերից հետո, կարծում էինք, որ հնարավոր է գոնե մասամբ ոչ լրիվ փոխհատուցում ստանանք, բայց ինչպես հասկացանք, չենք ստանում։
Ինչ հիմքով են որոշել, որ այդ փոխհատուցման կարիքը չունեն այս տարվա ընդունվածները։ Աննայի այս հարցին ասում է նախարարությունից չեն պատասխանել։ Նրանք հիշեցրել են 2006 թվականի որոշման մասին, որով փոխհատուցում տրվում է, օրինակ, ծնողազուր, քաշմանդամ ու սոցիալական այլ խնդիր ունեցող մարդկանց։
Դրա մասին ասում են բոլորն են տեղյակ, ու եթե ես նրանց կոնկրետ հարց եմ ուղղել, իրանք պետք է բարի գտնվեին, գոնե իմ հարցերին պատասխանեին նորմալ, այլ ոչ թե փորձեին խուսափել այդ հարցերից։
Ադրբեջանի հարցակումից հետո, երբ Հայաստան տեղափոխվեցին արցախցիները, կառավարությունը այդ ու հաջորդ տարվա ուսման վճարները փոխհատուցեց։ Առաջին կիսամյակից հետո արդեն ըստ առաջադիմության 2025-26 ուսումնական տարվա համար ոչ մի աջակցություն չկա։ Սա այն դեպքում, երբ սոցիալական աջակցության մյուս ծրագրերն են կրճատվել ու հազարավորները զրկված են բնակարանի 50 000 դրամ աջակցությունից։
Սոցիալական խոցելությունը պահպանվել է, բայց երեխաների նոր ընդունված ուսանողներին այդ հնարավորությունը չի ընձեռվել, ինչը տրամաբանական չի, և կարծում եմ, որ պետք է փոփոխության ենթարկվել այդ որոշումը, ներառի, որ և ներառի 25-26 ուսումնական տարում ընդունված ուսանողներին։
Արցախի մարդիրավունքների պաշտպան Գեղամ Ստեփանյանն էլ է դիմել կառավարությանը, դեռ հստակ պատասխան չի ստացել, բայց լսել է, հակված չեն աջակցելու, այսպիսով խախտվում է սոցիալական հավասարության իրավունքը, ասում է Ստեփանյանը։
Արդյոք հիմա վերացել է այդ ողջամիտ բանը, կարիքը։ Ես կարծում եմ, որ չի վերացել, և դրա մասին ախոսում նաև սոցիալ-տնտեսական ինտեգրման ոչ բավարար մակարդակը։ Օրինակ, արդյոք արցախցիները մեծաքանակ ձևով ապահոված են արդեն բնակարանով, ոչ ապահոված են, արդյոք զբաղվածության այնպիսի թվեր ունենք, որ խոսում է սոցիալ-տնտեսական ինտեգրման բարձր մակարդակի մասին, ոչ, դա էլ չի ճիշտ։ Հələ մի հատ էլ դրանից բացի պետության կողմից դադարեցվել է կամ կրճատվել է մի շարք ծրավան աջակցություն, օրինակ 50 000 մարդու համար այս պահին չի գործում կեցության և այլ ծախսերի փոխհատուցման պետական աջակցության ծրագիրը։
Ինչ ցուցանիշներ են փոխվել, որ որոշել են այս տարի ընդունված ուսանողներին փոխհատուցելու կարիք չկա։ Կրթության նախարարությունից բացատրություն չկա։ Բարձրագույն կրթության ու գիտության կոմիտեից ազատությանը փոխանցել են, թե նախորդ տարիների կարգը, որ գործել է Արցախի բուհերից Հայաստան տեղափոխված կամ Հայաստանում նոր ընդունված արցախցիների դեպքում, կշարունակի գործել։ Այս սեպտեմբերից նրանք օգտվեն աջակցությունից ըստ կիսամյակների ու ըստ առաջադիմության։ Օրինակ, եթե նախորդ ուսումնական տարվա արդյունքում միջին որակական գնահատականի 75%-ը հաղթահարել են, իսկ ուսումնարաների դեպքում էլ, եթե 50%-ն են հաղթահարել, այսինքն պարտադիր պետք է առաջադիմության ցուցանիշ լինի։
Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված Արցախցիների թեման շարունակենք արդեն մեկ առանձին վերցված անձի օրինակով դեռ Գարնանը մեծ աղմուկ առաջացրեց Վանաձորում բնակություն հաստատած Արցախցի Տիգրան Ուլուբաբյանի հետ կատարված երիտասարդին զարփակալել եւ ոստիկանության բաժանմունքում ծեցի էին ենթարկել կողոպուտ կատարելու կասկածանքով բարձրացված աղմուկից հետո սակայն երիտասարդին ազատ արձակեցին նույնիսկ ներքին հետաքննություն սկսվեց բռնություն գիրառած ոստիկանների գործողությունների արդիվ Ամիսներ անց, սակայն, երբ այս պատմությունը որոշակիորեն մոռացվեց, Ուլուբաբյանին կրկին զարփակալեցին արդեն շատ ավելի երկար ժամանակով երիտասարդը, սակայն շարունակում է պնդել, որ ինքն անմեղ է, ավելին նա ճարի հետևում հացադուլ է հայտարարել, լսենք Կարինե Սիմոնյանին։
Արցախցի Տիգրան Ուլուբաբյանին ոստիկանության Լոռու մարզային բաժանմունքում խոշտանգելու դեպքով հարուցված քրեական վարույթը կփակվի։ Այսօր քնչական կոմիտեից տեղեկացրին, որ քննիչն այդ վարույթով քրեական հետապնդում չհարուցելու միջնորդություն է ներկայացրել, որը դատախազը բավարարել է։ Տիգրան Ուլուբաբյանը դեռ Գարնանն էր բարձրաձայնել, թե Լոռու ոստիկաններն իրեն խոշտանգել ու ստիպել են խոստովանական ցուցմունք տալ։ Դրանից հետո իրավապահ կառույցի դիմաց բողոքի ակցիաներ տեղի ունեցան, որից հետո քրեական վարույթ հարուցվեց, բայց այդպես էլ մեղադրյալներ չեղան։ Ոստիկանները հերքեցին խոշտանգելու մասին Ուլուբաբյանի պնդումները, այլ ապացույցներ էլ ի հայտ չեկան։ Դեռ Գարնանը դիմակավորված անձինք էին հարցակվել, զենքով սպառնացել ու ոսկեղեն էին գողացել Ուլուբաբյանի արցախցի բարեկամուհու տնից։ Տուժած ընտանիքը, որ շատ մտերիմ հարաբերություններ ունի Ուլուբաբյանի հետ, ոչ մի կասկած չունի, թե նա կարող է կապ ունենալ այս հանցագործության հետ։ Մինչդեռ իրավապահների առաջին կասկածյալը հենց նա է եղել։ Դեպքից անմիջապես հետո նրան ոստիկանություն էին տարել ու հարցաքննել։ Իրեն խոշտանգելու համար ոստիկաններին մեղադրող Տիգրան Ուլուբաբյանն ամիսներ անց հուլիսի սկզբից կալանավորված է այս ավազակային հարցակման նոժանդակելու մեղադրանքով։ Թե Տիգրան Ուլուբաբյանը ու թե նրա փաստաբան Էդիտ Բեկլարյանը շարունակում են պնդել, որ քրեական հետապնդում է տեղի ունենում առանց ապացույցների։ Ուլուբաբյանն արդեն 12 օր հացադուլի մեջ է ու ասում է, որ պատրաստ է անգամ ջրադուլի գնալ արդարության պահանջ ով, թեև բանտում առողջական վիճակը գնալով վատանում է, ասում է փաստաբանը։ Այսօր նա հեռախոսազրույց է ունեցել իր պաշտպանյալի հետ, ով պատմել է, որ քաշը 41 կիլոգրամ է դարձել, անընդհատ գլխապտույտներ է ունենում, ոտքերը թուլանում են։
Դա ադեկվատ չի խոսում քո հետ արդեն, ադեկվատ չի ժամ, ամեն մի բառի վամակյալ այն անում, ոտերն ա թուլանում, գլուխն ա պտտվում, ինքը շատ նիհարել ա, ասում ա դուրս չեմ գա, ասմալը որ մի քիչ էլ երկար է ավելի վատը զգամ ջրադուլը նմանել, եթե մեռնելա մեռնելա ասում ա, միանգամից թող մեռնեմ պրծնի հետ ա, անիմաս դերը ստեղ պահում են ինձ մտամի ցանցագործության կազմակերպիչն եմ եւ այլ ընդհանրապես ես դրա մասին չգիտեմ ու դաժե ասում ա որ եթե ես իմանամ ով ա ես ինքս ասում ա իրան ինչ պետք ա կանեմ, ասում ա գրիցին իմ համար քուր ա, չի կարող տենց բան լինի, ես իր հլը մի հատ էլ իմանալու որ երեխանը տունն ա տենց բան կազմակերպի, ոնց կարա տենց բան լիներ։
Հացադուլի 12 օրերին Տիգրան Ուլուբաբյանին այցելել են մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակից ու քրեական վարույթը հսկող դատախազը։ Փաստաբանը համոզված է, որ երիտասարդ կալանավորը հիվանդանոց տեղափոխվելու կարիք ունի, բայց այդ մասին դեռ նույնիսկ քննարկումներ չկան։ Ավելին, իր տեղեկություններով օրեր անց քննիչները պատրաստվում են Ուլուբաբյանի կալանքի ժամկետը երկարացնելու միջնորդություն ներկայացնել դատարան։
Այո, ես դրա մասին եմ տեղեկություն ունեմ, որ քննիչները ուզում են մի ամսով նորից կալանքի երկարացում տանեն։ Ինտեղ ես դրա մասին իրան ասել եմ, ասել այդ մի ամիս չեմ դիմանա, այդ տուներն եմ բերքում, ասում եմ, մի ամիս երկարացում են ասում պատարան։ Ու ամենից կարևորը այն է, որ ոչ մի նոր հանգամանք չի բացահայտել, այդ նախկինում ինչ հիմնավոր կասկած տեղը, այդ նույն հիմնավոր կասկածով տանում են նորից երկարացման։
Քնչական կոմիտեից այս տեղեկությունը ոչ հաստատեցին, ոչ էլ հերքեցին, ասացին նման տեղեկատվություն չեն տրամադրում։ Ուլուբաբյանի բարեկամուհու տան վրա ավազակային հարցակման գործով 4 մեղադրյալ կա, 3-ը կալանավորված են, 1-ը հետախուզման մեջ։ 29-ամյա Տիգրան Ուլուբաբյանը բանտախուցը կիսում է հացադուլ հայտարարած եւս 2 կալանավորի հետ, ասաց փաստաբան Էրիկ Բեգլարյանը։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Վերադառնանք Երևան, օգոստոսի 1-ից հանրային տրանսպորտում սկսեց գործել ուղևարցիչ վճարման համար տուգանքների պրակտիկան, ավտոբուսներում եւ տրոլեյբուսներում հայտնվեցին քաղաքապետարանի կողմից վաուցխո ստացված հսկիչները։ Տուգանման եւ այդ տուգանքներով Երևանի քաղաքային բյուջեն լցնելու պրոցեսը, սակայն կարծես թե այնքան էլ հարթ չի ընթանում, Ռոբերտ Զարգարյանն է պատմում հսկիչների եւ քաղաքացիների շփման ընթացքում ծագած միջադեպի մասին։
Քաղաքացին ահազանգում է տրանսպորտում իրեն առանց հիմքի տուգանել են։ Մի քանի շաբաթ առաջ գործի անցած հսկիչներն արդեն հասցրել են պատմության մեջ ընկնել։ Ազատությանը դիմաց քաղաքացին ձերքի տակ ապացույց ունենալով պնդում է, թեև իր բանկային քարտով վճարել է ուղևորության համար, սակայն հսկիչներն իրեն չվճարելու համար տուգանել են։ Վարչական պատասխանատվության ենթարկել։
Իմ քարտը վերցրեց ձերքը, ինքը իմ քարտը նայեց, տեսավ ես վճարել եմ, բայց քանի որ երևի նկարում էր, երևի չգիտեմ ինչ էր, տրամադրություն չուներ, դուք չեք վճարի, ասմա, ու բանը նույնականացրեց, ես ասեցի, դու իրավունք չունես ինձ նկարես, ինձ նկարելու իրավունք չունես, որտեվ ես վճարել եմ։
Կարինե Գրիգորյանն այս պատմության մեջ նախորդին է ընկել 97 համարի ավտոբուսում։ Պատմում է, առաջացել է վճարել ու նստել։ Քիչ անց երկու հսկիչ է բարձրացել, իր կողքի նստած գնոճը տուգանել են։ Հետո հենց իր բանկային քարտն են վերցրել, մոտեցրել վալիդատորին։ Հաստատող ազդանշանից հետո հսկիչը պնդել է, այ հիմա վճարվեց ու 3000 դրամով տուգանել։
Ասում եմ, տղա ջան, իրավունք չունես դու ինձ նկարես, ինձ տուգանես, որովհետև ես օրինական վճարել եմ, ես անվճարունակի տեսք ունեմ, շատ գրեհիկ բռի, չնայած իր երիտասարդ տարիքին, տուգանքը կատարեց ու իջավ, տուգանեց ու իջավ։
Կինը պնդում է, հսկիչները ոչ որևէ փաստաթուղթ են ներկայացրել, թե ովքեր են, ոչ հատուկ համազգեստ են ունեցել, իր բանկային քարտն էլ մի քանի րոպե նրանց ձեռքում է եղել։
Կարտս բավականին ժամանակ իրա մոտ էր, երևի 3-4 րոպե։ Հա, ասեց, ինչով եք վճարել, կարտը դեռ չի հասցրել, տեղավոր էի, դեռ ձեռքս էր, տվեցի իրան, բա չեք վճարել դուք, անվճար երթևեկում եք։
Ինչ իրավունքով են հսկիչները քաղաքացու բանկային կարտ վերցրել, որի տվյալները գաղտնիք են, քաղաքապետարանից չեմ պարզաբանում։ 97 համարի ավտոբուսում տեղի ունեցածից հետո Կարինե Գրիգորյանն արագ է կողմնորոշվել, անհապաղ գնացել է բանկ ու գործարքների քաղվածքը վերցրել, ապացույցն այժմ կնոջ ձեռքին է, սևով սպիտակի վրա գրված է, մեկ անգամ քարտից 150 դրամ 14.49 է գանցվել, մեկ անգամ էլ 10 րոպե անց, փաստաթուղթը հաստատում է կնոջ պատմությունը, վճարում է կատարվել 2 անգամ։
Նպատակ ունեին տուգանեին ու իջնեին, դռները փակեցին, մեկ ավտոբուսի, ոնց որ ռեցիդիվիստ ենք, պիտի փախնենք։
Պարզաբանումների համար քաղաքապետարան դիմեցինք, ընդունում են, գուցե տեխնիկական խնդիր է եղել, ասացին կծանոթանան այդ փաստաթղթին և ամենայն հավանականությամբ տուգանքը կչեղարկեն։ Քաղաքապետարանից սակայն ներողություն չեն խնդրում կատարվածի համար, հսկիչների սխալի պատճառով կնոջ ծախսած նյարդերն ու փչացած օրը ոչ ոք հետ չի բերի։ Քաղաքապետարանն ուղևորներին տուգանում է օգոստոսի 5-ից սկսած, մինչ այս պահը 250 արձանագրություն են կազմել, տոմսը չվավերացնելու համար 3000 դրամ տուգանք է նախատեսված, 10,000 դրամ ուղակի չվճարելու և 15,000 դրամ ուրիշի զեղչված ուղետոմսն օգտագործելու համար։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մի շարք աղբյուրներ երեկ հաղորդեցին, որ սեպտեմբերից սկսած Հայաստանի իշխանությունները Ռուսաստանի հարկային մարմիններին են սկսելու փոխանցել հայաստանյան բանկերի ռուսաստանցի հաճախորդների տվյալները։ 2022-ի ուկրաինական պատերազմից հետո Հայաստան տեղափոխված ռուս ռելոկանտների մոտ որոշակի մտավախություններ կան, որ այդ տվյալները կարող են իրենց դեմ օգտագործվել։ Հայաստանում, սակայն, նշում են, որ տվյալների փոխանակումն իրականացվում է ոչ միայն Ռուսաստանի, այլև մի քանի տասնյակ այլ պետությունների հետ, նպատակն էլ մեկն է՝ պարզել, թե այս կամ այն անձը, որ երկրի հարկային ռեզիդենտը, լսենք Տաթևիկ Լազարյանին։
Հայաստանը սեպտեմբերից առաջին անգամ իր բանկերում հաշիվներ ունեցող օտարերկրյա հարկատուների վերաբերյալ ավտոմատ կարգով տեղեկությունները փոխանակելու 47 երկրների հետ։ Սա տնտեսական համագործակցության և զարգացման կազմակերպության համակարգն է, և Հայաստանը, որպես այդ կազմակերպության անդամ, 2023 թվականից միացել է տեղեկությունների ավտոմատ փոխանակման միասնական հաշվետվողական ստանդարտին, և այս տարի առաջին անգամ նաև տեղեկությունները փոխանցելու և ստանալու, ասում է պետեկամուտների կոմիտեի միջազգային հարկման վարչության պետ Նաիրուհի Ավետիսյանը։
Հիմա բոլորը պատրաստ են, այդ ինֆորմացիան արդեն ամեն օր մենք ստանում ենք, հարկային մարմինը ինֆորմացիան սկսել է ֆինանսական հաստատություններից ստանալ, ու սեպտեմբերի 30-ին արդեն մենք կփոխանակենք։ Ի դեպ, արդեն մի երկու երկրի հետ էլ տեստային փոխանակում են կարել, համակարգը շատ նորմալ աշխատում է։
Համակարգին միանալու նպատակը նա է, որ Հայաստանին այլևս հասանելի կդառնա իր հարկման նպատակով ռեզիդենտների համաշխարհային եկամուտների վերաբերյալ տեղեկատվություն։
Սա նշանակում է, որ Հայաստանը իր բանկերում հաշիվ ունեցող օտարերկրյա հարկատուների տվյալներն է միասնական մի բազայի մեջ կիսելու մոտ 5 տասնյակ երկրների հետ, և մոտ 5 տասնյակ երկրները Հայաստանին են տրամադրելու իրենց բանկերում և ներդրումային ընկերություններում Հայաստանի հարկատուների հաշիվների մասին տվյալներ, մասնավորապես թե ինչքան մնացորդ կա այդ հաշիվների վրա։ 47 երկրների թվում են Ռուսաստանը, Եվրոպական մի շարք երկրներ, Հոնկոնգը, Մեծ Բրիտանիան ու նաև այնպիսի երկրներ, որոնք համարվում են օֆշորային գոտիներ։
Օրորի երկրները շատանում են, էլի, ովքեր որ ուզում են փոխանակում անել այս բաների հետ կապված, ֆինանսական հաշիվների հետ կապված, ու երկրներ կան, որ նենց հարկային եկամուտներ են գեներացրել սրա արդյունքում, որ ես կարծում եմ ինքը լավ լծակա թափանցիկություն, գիտեմ, հստակություն մտցնելու մասով, էլի, որ արդեն դու գիտես, որ Վիրջինիան կղզիներում եթե հաշիվ ես բացել, ի վերջո ինչ որ մի պահից սկսած այդ ինֆորմացիան քո հարկային մարմինը իմանալու է։
Ընդհանուր համակարգի մաս են կազմում 122 Ընդհանուր համակարգի մաս են կազմում ավելի քան 120 երկիր, և հետագայում Հայաստանը բոլոր այդ երկրների հետ կկարողանա ֆինանսական տվյալներով փոխանակվել։ Հայաստանը ֆինանսական տվյալներ չի փոխանակի Ադրբեջանի, Թուրքիայի և Պակիստանի հետ։ Վերջին շրջանում Հայաստան տեղափոխված ռուսաստանցիների մոտ էր մտահոգություն հարուցել այն հանգամանքը, որ Հայաստանը նաև Ռուսաստանին է ներկայացնելու Ռուսաստանի հարկատուների հաշիվների վերաբերյալ տեղեկություններ։ Կովչեք նախագծի հիմնադիր իրավաբան Անաստասիա Բուրակովան, որ օգնում է պատերազմին դեմ հանդես եկող ռուսաստանցիներին տարբեր երկրներում, այդ թվում Հայաստանում, ասում է, այս օրերին իրենց էլ շատերը հարցեր են ուղում, մարդիկ մտահոգված են։
Да, конечно, люди переживают, и нам в Ковчег тоже вот приходит довольно много вопросов.
Սակայն եթե ռուսաստանի քաղաքացին կես տարուց ավելի բնակվում է Հայաստանում, նա արդեն իսկ համարվում է ոչ թե ռուսաստանի, այլ հայաստանի ռեզիդենտ, և Հայաստան մշտական բնակության տեղափոխված ռելոկանտների տվյալները հայկական բանկերը ռուսաստանի հարկային մարմիններին չեն ուղարկի։ Բուրակովան ասում է, ապահովության համար ռելոկանտները կարող են բանկ զանգահարել և հավաստիանալ, որ բանկը իրենց հայաստանի ռեզիդենտ է համարում։ Մարդկանց մտահոգության հիմքը ըստ Բուրակովայի ոչ թե ֆինանսական թափանցիկությունն է կամ հարկեր չվճարելը, այլ այն, որ շատ պարզ ֆինանսական գործարքներ Ռուսաստանում կարող են համարվել հանցանք և քրեական հետապնդման հիմք դառնալ։
Здесь не могу сказать, что есть непосредственно прямо вот прямые риски для каждого россиянина.
Չեմ կարող ասել, որ Հայաստանում ապրող բոլոր ռուսաստանցիների համար անմիջական ռիսկեր կան, կամ նրանց համար, ովքեր Ռուսաստանում են ապրում եւ Հայաստանի հետ տնտեսական կապեր ունեն. Սակայն ամենամեծ վտանգը Ռուսաստանի ռեպրեսիվ մեխանիզմն է, քանի որ ուղղակի ինչ որ դրամական նվիրաբերումներն անգամ Ուկրաինայում ապրող բարեկամներին գումար ուղարկելը կարող է վտանգավոր լինել ու երկարատև բանտարկության պատճառ դառնալ, կամ մետաընկերությունը Ռուսաստանում ծայրահեղական է ճանաչվել, եթե հայկական քարտով օրինակ Facebook-ում գովազդ է գնել, ապա Ռուսաստանում դա կարող է համարվել ծայրահեղական կազմակերպության ֆինանսավորում։ Շատերը կարող է չհասկանան ու չկասկածեն, որ իրենց ռիսկի են ենթարկում, իսկ բանկային համակարգը ուժայինների համար ամենահարմարն է, տեղեկություն կարող են ստանալ որևէ փոխանցման մասին և արդեն քրեական գործ հարուցել։
Անաստասիա Բուրակովան միևնույն ժամանակ շեշտում է, որ իրենք դեռ չգիտեն որևէ դեպք, երբ իրավապահները գործ են հարուցել որևէ երկրից ստացած ֆինանսական հաշվետվության հիման վրա։
Тем не менее, людей, которые сами такое заявление не подали, к ответственности пока не привлекали. Ну, то есть таких случаев.
Եթե մարդն անձամբ իր Արտասամանյան հաշվի մասին Ռուսաստանի հարկային մարմիններին տեղյակ չի պահել, որևէ մեկին պատասխանատվության չեն կանչել։
ՊԵԿ միջազգային հարկման վարչության պետ Նաիրուհի Ավետիսյանն ասում է, բանկերն ամեն դեպքում զգուշացնում են օտարերկրյա քաղաքացիներին, որ իրենց հաշիվների մասին տեղեկացնելու են իրենց պետություններին, քաղաքացիները կարող են իրենց հաշիվները փակել։ Սակայն Հայաստանի Հանրապետությանն ավելի շատ հետաքրքրում է այն տեղեկությունը, որը կտա օրինակ Ռուսաստանը կամ այլ պետություններ Հայաստանի հարկատուների օտարերկրյա հաշիվների մասին։
Մենք օգուտ ունենք, երբ որ իրանք մեզ ինֆորմացիան տան։ Իսկ որպես հարկային մարմին, երկրներ կան, որոնց մեջ առաջիններից մեկը Ռուսաստանի Դաշնությունն է, որից ստացված ինֆորմացիան մեզ հարկման նպատակով հետաքրքիր է, այսինքն մենք լիքը ինֆորմացիա կարող ստանանք, լիքը չհայտարարված եկամուտների ուշահույթների մասին ինֆորմացիա կգա։ Հետևաբար, որպես մասնագիտական կառույց, իմ կարծիքով բացարձակ նպատակահարմար չի
ինչ որ երկրներ բացառել կամ չբացառել, եթե դա նու չունենք, ասենք կոնկրետ դրդապատճառ, որտեղ ասենք օրինակ Թուրքիա եւ Ադրբեջանի հետ մենք չունենք դիվանագիտական հարաբերություններ, իրանց հետ տեղեկություն փոխանակելը առնվազն անիմաստ է։
Եվրոպական երկրները 2022 թվականին Ուկրաինայի վրա Ռուսաստանի հարձակումից հետո Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների շրջանակներում նաեւ դադարեցրին Ռուսաստանի հետ փոխանակել իր ռեզիդենտների ֆինանսների մասին տեղեկությունները։ Իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը կարծում է, որ Հայաստանը եւս պետք է որոշում կայացնի Ռուսաստանին տվյալներ չտրամադրելու վերաբերյալ, ընդ որում ոչ միայն ֆինանսական, այլև որևէ տեսակի տվյալներ, քանի որ դրանք հնարավոր է օգտագործվեն ճնշումների նպատակով։
Ռուսաստանի Դաշնության հետ որևէ տեղեկատվական փոխանակում քաղաքացիների վերաբերյալ, Ռուսաստանի քաղաքացիների վերաբերյալ պետք է դադարեցվի։ Դա կլինի տնտեսական, ֆինանսական, քաղաքական, չգիտեմ, ինչ ուզում ա լինի։ Ցանկացած տվյալ պետք է դադարեցնել, որտեղ այդ ցանկացած տեղեկությունն ա օգտագործել որպես ճնշման միջոց իր քաղաքական հակառակորդների նկատմամբ։
Ծրագրի արդին էլ տեղափոխվենք Շիրակի մարզ ուսումնական տարվա մեկնարկին, մնացել է ընդամենը 5 օր Գյումրի, ավելի քան 1 տասնյակ դպրոցների աշակերտներից շատերը, սակայն սեպտեմբերի 1-ից չի բացառվում ստիպված լինեն ուսումնական պրոցեսը հեռավար անցկացնել, ինչպես 2020-2021 թվականներին COVID-ի համաճարակի ժամանակ, որն է դրա պատճառը, պատմի Սաթենիկ Ասվանցյանը։
Գյումրիում նորոգվող 15 դպրոցներից միայն 3-ը սեպտեմբերի 1-ին պատրաստ կլինեն ընդունել աշակերտներին, մնացած 12-ում դասերն անցկացնելու են կամ հարևան դպրոցներում, կամ էլ դպրոցի մասնաշենքերից մեկում, որտեղ շինաշխատանքներն ավարտված կլինեն։ Գյումրիի ամենամեծ, շուրջ 1200 աշակերտ ունեցող թիվ 7 դպրոցը ժամանակավորապես 2 այլ դպրոցների միջև կկիսվի, մինչև կավարտվեն շինարարական աշխատանքները։ Դպրոցի տնօրեն Գագիկ Կարապետյանն ասում է, այնպես են կիսել դպրոցը, որ խնդիրներ ավելի քիչ լինեն։
Մենք ունենք 48 տասան, որից 21-ը տարական տասաններ են, դրանք 4-րդ դպրոցում կտեղավորվեն, լրիվ առանձին մասնաշենք է տրված մեզ, ամեն մի հարմարությամբ, նաև 17-րդ դպրոցը արդեն միջին տասաններ պետք է, ինչպես գիտեք, մեր հիմնական դպրոցը առաջինից 9-րդ տասանի սորողներով։
Կարողացել եք կիսել այնպես, որ հարմար լինի։
Հարմար լինի, որից է մի բաղադրի չի տուժում այստեղ։ Ես խառը չեմ տարել, որ խնդիրներ առաջացնի։ Կոմպակտ միջին դպրոցը 17-րդ դպրոցում, տարական դպրոցը 4-րդ դպրոցում։
Հյուրընկալ դպրոցները որոշ առումներով իրենց նեղություն են տվել, որ հյուրերի համար լավ լինի։
Դասասենյակները, լավագույն դասասենյակները տնօրինությունները տվել են մեր տնօրինությանը, ու հերթերը լրիվ ամբողջությամբ համապատասխանում են մեր ցանկությանը, նույնիսկ իրենք որոշ չափով անհարմարության մեջ են իրենց գտնվել, բայց մեր ցանկություններն են տարած են գնացել, որովհետև հյուրընկալ դպրոցներ են։
Թիվ 10 դպրոցում շրջեցինք 7-րդ դպրոցին հատկացված դասասենյակներով, որոշ գույք տեղափոխել են։ Այս հատկացվածը ձեր։ Ձեր դպրոցից գույք տեղափոխել եք ամեն դեպքում։
Շատ քիչ։ Մեր դպրոցից ամենակ 20 հատոր ենք բերել, այն էլ մեր աշխատակազմի պանի համար։ Ընդամենը ամբողջությամբ 17 դպրոցը տրամադրում են մեզ իրենց գույքը։
Կարապետյանն ասում է, իրենք կարող էին մասնաշենքերից մեկում դասանել, բայց դա անվտանգ չէր լինի հենց աշակերտների համար։
Շատ օրեր առաջ, ուծա ամիս առաջ, ես գիտեի, որ սպես պետք է լիներ, ու իմ ցանկությունն է, իմ խնդրանքն է նաև Մարզբեդին, լրիվ դպրոցը վերջանա, կարող էինք այնպես անել մի հատված մտներ կամ բան, բայց դա ճիշտ չէ լինի, աշխատանքային բան պրոցեսի ընթացքում երեխաներին ասենք բարձրացնենք 3-րդ հարկ, ամեն ինչ ստորադարձվում է երեխայի անվտանգությանը, մենք այդտեղ գերակա ենք դարձել թիվ մեկ երեխայի անվտանգությունը, որ կամ պես, որ ոչ մի փոս, ոչ մի բան, ոչ մի փոշի ինքը չզգա, թիվ 2-ս, որ երեխայի սովելի իրավունքը չխատարվի։
Լուրեր կան նաև, որ Գյումրիի որոշ դպրոցներ հնարավոր է հեռավար ուսուցման անցնեն։ Մարզպետարանից ասացին, որ այս պահին նման հարց չկա, ամեն դեպքում այդ տարբերակը ևս քննարկվել է, բայց նախընտրելի չի եղել։
Չէ, հեռավարի մենք դեմ ենք, ես պիտի ասեմ, որ մեր մենք կանխատեսիլ էր, մեզ չէ, որ անկանխատեսիլ որոշում ենք արել, սա լուրջ քննարկման արդյունքում եղել մեր գործատուի հետ, մարզպետարանի հետ, որքան էլ հեռավարը իրավաչափ բան է, որոշում է, բայց ամեն դեպքում բան կենտանի դասապրոցեսն ավելի բան է, եթե մենք ունենք կենտանի դասապրոցես կազմակերպել, դա մարզպետարանի ասենք պահանջն էր, իմպերատիվ պահանջն էր, երեխաները դասից չկտրվեն, ես պարագայում մենք այդ
Քննարկվել է
լուրջ, քննարկվել է մարզամնամեծ դպրոցն է և ամեն մի դետալ քննարկվել է, երբ ենք դուրս գալու, ուր ենք գնալու, ինչպես ենք գնալու։
Թիվ 7 դպրոց է 98 թվականին է շահագործվել, բայց այստեղ 27 տարի կապիտալ նորոգում չի իրականացվել, հիմա շուրջ 420 միլիոն դրամ է նախատեսվել միայն շենքի հիմնանորոգման համար, դպրոցը նաև կահավորվելու է։
Լրիվ նոր գույք են բերելու, սա մենք ուզեցինք, որ եվ մտնենք մի դպրոց, որև լրիվ ամբողջությամբ հիմնանորոգված է և լրիվ գույքն է նորը։
Հունիսին, այսինքն ամառային արձակուրդներին մեկնարկած շինարական աշխատանքներն ըստ ժամանակացույցի պետք է 210 օր կամ 7 ամիս տևեն։ Թիվ 7 դպրոցի տնորենն ասում է, շինարն իրեն ավելի շուտ շահագործելու խոստում է տվել, ակնկալում են, որ 2 ամսից կվերադառնան իրենց շենք։ Փաստացի, եթե շինարները ժամանակացույցը պահպանեն, վերանորոգվող դպրոցներում ևս 4 ամիս շինաշխատանքներ կլինեն։ Շիրակի մարզի գյուղական բնակավայրերում ևս 10 դպրոց ժամանակավորապես կտեղափոխվի այլ շենք, ընդհանուր առմամբ մարզում 27 դպրոց են օրոքվում։ Սաթենի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Այս ժամին այսքանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը։